dan. Pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak 22. februar. U Srbiju stiglo 150.000 doza AstraZeneca vakcina. Ako Srbiji niste poslali vakcine, niste morali ni amandmane, poručio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin poslanicima Evropskog parlamenta. Preminuo rukometaš Zlatko Saračević. Sahranjen Đorđe Balašević. Gradovi sa prostora bivše Jugoslavije oprostili se od poznatog kantautora. Danas prolećna temperatura, najviše dnevna od 14 do 18 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Više kineskih radnika svedočilo je za Radio Slobodna Evropa o lošim uslovima života i rada u Boru. Predstavnica nevladine organizacije China Labor Watch u Njujorku, Jasmine Zhang, nije iznenađena tim svedočenjima. Evo i zašto.
Protekle godine imali smo dosta žalbi kineskih radnika koji rade u inostranstvu i oni se suočavaju sa prekovremenim radom koji nije dobrovoljan, sa veoma lošim uslovima života i rada.
Kakva su očekivanja građana Doboja u Bosni i Hercegovini koji su glasali juče na ponovljenim lokalnim izborima?
Apsolutno ništa. Ne može se ovoj zemlji ništa promijeniti. Zbog toga što je tako stalno, jedni te isti, ne daju se skinuti s vlasti i gotovo.
Izašla sam da glasam, a šta očekujem, ne znam nija. Narod je ogorčen. Na sve je ogorčen narod.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prvi kontingent od 150.000 doza vakcina protiv virusa korona britansko-švedskog proizvođača Oxford AstraZeneca stigao je u Srbiju juče ujutru. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da su ove vakcine obezbeđene trilateralnim razgovorima u kojima su učestvovali predstavnici Srbije, Velike Britanije i Indije. Otpravnih poslova ambasade Indije, Vijay Kumar, je rekao da je Srbija prva zemlja u regionu koja je nabavila ove vakcine iz Indije. Vakcina ovog proizvođača je krajem januara odobrena u Evropskoj uniji. Vučić je rekao da je do sada u Srbiji vakcinisano oko 756.000 ljudi prvom ili drugom dozom, što prema njegovim rečima još uvek nije dovoljno.
U ovom trenutku imamo tek oko 100.000 ljudi sa 98-99% zaštite od smrti, a ne od zaražavanja, a to su oni kojima je prošlo 10 dana, 15 dana od revakcinacije. Moramo da ubrzavamo vakcinaciju, brzo da dođemo, da pokušamo da dođemo do blizu milion vakcinisanih, makar prvom vakcinom do kraja februara, a da nam broj revakcinisanih pređe 650-700.000 do kraja februara.
Rekao je Vučić. U Srbiju je do sada najviše stiglo kineskih vakcina kompanije Sinopharm, 1,5 miliona doza. Imunizacija se obavlja i ruskom vakcinom Sputnik V, kao i američko-nemačkom Pfizer. Ruska i kineska vakcina Sputnik V i Sinopharm za sada nemaju odobrenje Svetske zdravstvene organizacije i Evropske agencije za lekove. U poslednje 24 sata u Srbiji je od posledica bolesti COVID-19, koji izaziva koronavirus, preminulo još 16 osoba, a novozaraženih je 2518. U bolnicama je smešteno 3569 pacijenata, od kojih je 151 na respiratorima. Ukupan broj preminulih od COVID-19 je 4337.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin poručio je juče da poslanici Evropske unije, ako već nisu mogli ili nisu hteli da pošalju Srbiji vakcine, nisu morali da joj šalju ni amandmane. Vulinova izjava reakcija je na sadržaj predloženih amandmana na izveštaj poslanika Evropskog parlamenta Vladimira Bilčika o Srbiji, kojima se između ostalog traži rešavanje afera Krušik, Jovanjica, Telekom Srbija i slučaja Savamala. U amandmanima na Bilčikov izveštaj navodi se i da Srbija treba da postigne rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije i da osudi napade i govor mržnje kojima su u Skupštini Srbije izloženi politički protivnici, nezavisni intelektualci i novinari. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je ranije da je država razrešila aferu Jovanjica tako što je pohapsila odgovorne i poručio evropskim zvaničnicima da ne mogu, kako je kazao, lažima da ostvaruju politički profit, pa makar bili iz Evropskog parlamenta. U amandmanima i Bilčikovom izveštaju u celini Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta će glasati utorak 23. februara. Poslanici Evropskog parlamenta će u izveštaju glasati 24. i 25. marta na plenarnom zasedanju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kompanija Yinshan Construction, izvođač dela projekta rudnika Čukaru Peki u Boru, reagovala je na izveštavanje Radija Slobodna Evropa o lošim uslovima života i rada kineskih radnika u Boru, navodeći da objavljene fotografije potiču iz nepoznatih izvora. Medijima su poslali fotografije za koje tvrde da pokazuju pravo stanje uslova u kojima radnici žive. Anonimni izvori RSE tvrde da te fotografije potiču iz dela smeštaja za rukovodioce. Yinshan Construction je u 100% vlasništvu kineske kompanije Zijin Mining Construction, a spominje se i u godišnjem izveštaju iz 2019. kao novoosnovana podružnica te kompanije.
Fotografije i videozapisi koje su objavili pojedini mediji, a na kojima su prikazani loši radni i životni uslovi, potiču iz nepoznatih izvora i nemaju nikakve veze sa Yinshanom.
Navedeno je u saopštenju kompanije objavljenog u medijima. Yinshan Construction objavio je fotografije koje navodno ilustruju prave uslove u kojima radnici žive. Na njima je prikazana soba u kojoj je smešten jedan zaposleni, prostor je za slobodno vreme, kao i toaleti koji izgledaju uredno. Četiri kineska radnika koji su tražili zaštitu identiteta kažu za Radio Slobodna Evropa da su na tim fotografijama prepoznali deo naselja gde su smešteni rukovodioci. RSE je sa radnicima komunicirao putem aplikacije WeChat.
Ovo je šefova soba. Što viši rang, to skuplja soba.
Oni imaju svoju sobu za razliku od nas koji smo smešteni u sobama za četvoricu.
Ovo je u trpezari za šefove. Obični radnici ne mogu tu da pristupe jer su vrata zatvorena.
Glase neke od reakcija radnika na fotografije koje je prikazao, kako se u saopštenju navodi, njihov poslodavac. Sa druge strane, radnici navode da su uslovi u kojima žive veoma loši i da je higijena na niskom nivou. Radnici također tvrde da je njihov status pravno problematičan.
Šef nas je prevario da ćemo potpisati ugovor kad dođemo ovde.
Potpisao sam ugovor, ali mislim da nije legalan. Plaćen si po danu.
Navode dvojica radnika. Iz Ministarstva za rad Srbije u odgovoru za RSE navode da su u oktobru 2020. sproveli inspekcijski nadzor u fabričkom krugu kompanije Zijin zbog povrede na radu kineskog radnika. Inspektor je tada podneo zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv poslodavca i izvođača radova Yinshan Construction, jer povređeni radnik nije bio osposobljen za bezbedan i zdrav rad, a skele korišćene na gradilištu nisu bile postavljene u skladu sa propisima. U odgovoru ministarstva se također navodi da nisu nadležni da kontrolišu uslove smeštaja kineskih radnika. Danilo Ćurčić iz inicijative A11 kaže da su loši uslovi života i rada kineskih radnika posljedica politike privlačenja stranih investicija u okviru koje se, kako tvrdi, ignorišu standardi.
Posebno je teško, naravno, kod stranih državljana, jer oni ni ne znaju jezik, niti znaju pravni poredak ovde, niti znaju zapravo kome da se obrate. I ti sad slučajevi, jeli, ako ne dođu do medija, zapravo nikada neće ni biti, neće se ni govoriti o njima i vrlo je izvesno da neće biti nikakve posledice.
Jasmine Zhang iz američke nevladine organizacije China Labor Watch kaže da nije iznenađena svedočenjima kineskih radnika o lošim uslovima života u Srbiji.
Protekle godine imali smo dosta žalbi kineskih radnika koji rade u inostranstvu na različitim kontinentima. Ovim radnicima je obećana visoka plata i regularno radno vreme, 8 sati dnevno, slobodan vikend. Ali čim radnici uđu u avion i slete u stranu zemlju, oduzimaju im se pasoši i oni se suočavaju sa prekovremenim radom koji nije dobrovoljan, sa veoma lošim uslovima života i rada.
Kako je RSE objavio, radnici iz Kine tvrde da im je zabranjen izlazak iz kampa u kom su smešteni, što kompanija Yinshan u saopštenju demantuje. Iz ove kompanije također tvrde da je radno vreme radnika u skladu sa zakonom o radu u Srbiji, dok radnici tvrde da rade duže od 8 sati bez slobodnog dana. Najviše radnih dozvola za strance tokom protekle 2020. godine Nacionalna služba za zapošljavanje izdala je državljanima Kine, ukupno 4666 radnih dozvola. Prema podacima Narodne banke Srbije, investicije Narodne republike Kine u Srbiju u poslednjih 10 godina iznose 1,9 milijardi evra.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nekadašnji jugoslovenski rukometaš Zlatko Saračević umro je juče u 60. godini od srčanog udara nakon meča tima koji je vodio, preneli su hrvatski mediji. Bio je jedan od najboljih jugoslovenskih i hrvatskih rukometaša. Rođen je 5. jula 1961. godine u Banja Luci u Bosni i Hercegovini. Tamo je počeo igračku karijeru u rukometnom klubu Borac. Saračević je sa reprezentacijom Jugoslavije osvojio zlatnu medalju na svetskom prvenstvu u Švajcarskoj 1986. godine i bronzanu na olimpijskim igrama u Seulu 1988. godine. U dresu hrvatske reprezentacije osvojio je i bronzanu medalju na evropskom prvenstvu u Portugalu 1994. a godinu dana kasnije i srebrnu medalju na svetskom prvenstvu na Islandu. Poznati jugoslovenski i novosadski kantautor Đorđe Balašević, koji je preminuo 19. februara, sahranjen je juče u krugu najuže porodice. Kako javlja televizija N1, sahrani su prisustvovali članovi porodice, kao i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković. Balašević je preminuo u 67. godini u Novom Sadu usled posljedice izazvanih koronavirusom, a povodom njegove smrti 21. februar je proglašen za dan žalosti na teritoriji Novog Sada. Gradovi sa prostora bivše Jugoslavije također se opraštaju od umetnika. U subotu uveče zgrada grada Sarajeva je osvetljena uz veliku fotografiju kantautora Balaševića. Građani Beograda okupili su se u subotu uveče na trgu Nikole Pašića, gde su ostavljali cveće i palili sveće za autora čuvenih pesama, priča o Vasila Dačkom, Neki novi klinci, Slovenska. Građani Skoplja okupili su se u subotu uveče na platou ispred univerzalne sale da bi odali počast kantautoru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Juče su u dva mesta u Bosni i Hercegovini u Srebrnici i Doboju ponovljeni lokalni izbori za opštinsku i gradsku vlast. Na osnovu odluke Državne izborne komisije, rezultati izbora održanih 15. novembra prošle godine u ovim gradovima su poništeni zbog brojnih neregularnosti. Odziv birača u Doboju bio je 55%, a u Srebrnici oko 43%. Pobedu su već proglasili Mladen Grujičić, kandidat nekoliko srpskih stranaka kao načelnik opštine Srebrnica, i Boris Jerinić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata kao gradonačelnik Doboja. Pripremila Gordana Sandić.
Ponovljene izbore obilježio je bojkot Bošnjaka u Srebrenici, koji su uslijedili upute koalicije stranaka pod nazivom Moja adresa Srebrenica. Osim što nisu glasali, izostali su iz biračkih odbora i posmatračkih misija. Ljiljana Stevanović, predsjednica opštinske izborne komisije, na pitanje da li se na terenu osjetio bojkot, kaže:
ja mogu samo za dva biračka mjesta da kažem gdje znam da je bošnjačko tijelo. To su Luka i Osmače, da je bojkot uspio i da nije izašao ni jedan glasač. Za druga biračka mjesta gdje je izmiješano, ima na biračkim mjestima i drugim gdje ima Bošnjaka i gdje su većinom Bošnjaci, i izlazili su i glasali.
Bojkot je posljedica neslaganja s odlukom izborne komisije, koja nije poništila kompletne rezultate u Srebrenici, uključujući glasanja putem pošte, odnosno iz inostranstva. Alija Tabaković, koji je bio kandidat bošnjačkih stranaka za načelnika na poništenim izborima, ističe:
mi nismo zadovoljni sa odlukom CIK-a, jer smo mi tu zakinuti za nekih oko 800 glasačkih listića koji nisu poslati na vrijeme glasačima u inostranstvu i samim tim nisu mogli biti vraćeni na vrijeme. To je u najmanju ruku dva odbornička mandata i to su stvari glasovi koji bi opredijelili u konačnici pobjednika ovih izbora.
Izbori u Doboju su ponovljeni zbog brojnih nepravilnosti. Među njima je i onemogućavanje prisustva posmatrača. Predsjednik Gradske izborne komisije Nenad Paleksić kaže da se za ponovne izbore prijavio rekordan broj posmatrača.
Od 70 akreditovanih političkih subjekata i preko 4200 posmatrača. Jedan problem u smislu samo organizacije reda.
Građani Doboja su u velikom broju izašli na izbore, ali s malim očekivanjima.
Apsolutno ništa. Ne može se ovoj zemlji ništa promijeniti. Zbog toga što je tako stalno, jedni te isti, ne daju se skinc vlasti, gotovo.
Izašla sam da glasam, a šta očekujem, ne znam nija. Narod je ogorčen. Na sve je ogorčen narod.
Da zapošljavaju mlade, da ne završavam džabe fakultete i da ne ulažemo džabe u svoje znanje, ako ćemo sjed kod kuće.
Nadam se da će biti bolje što se tiče otvaranja preduzeća ili nekih firmi za mlađe osobe, da se zaustavi migracija preko, znači van naše države, da će se nešto po tom pitanju raditi, znači da se mladi nekako aktivišu, da se zainteresuju da ostanu ovdje, a i po pitanju starijih ljudi što se tiče tih nekih sa financijske strane, da se malo poboljša njihov život, da će vladajuća, znači stranka koja pobjedi, da li ista ova ili, znači da će raditi na tom, po tom pitanju.
Građanin sam došao da uradim svoj posao i gotovo, ništa više.
Ono što sad mislim da će biti pa poštenije nego ovaj prethodno, ali kakva će iskazivanje stanovništva, za koga i tako, to ćemo vidjeti.
A evo šta žele nakon izbora stanovnici Srebrenice.
Nadam se samo da što više mladih će moći ovdje da se vrati, da ćemo stvoriti neku normalnu zajednicu gdje možemo složno, normalno živjeti. Mislim da je to suština svega na kraju.
Pa pre svega mir, prosperitet, napredak, šta drugo?
Narednih sati Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavljivaće preliminarne rezultate izbora u Srebrenici i Doboju. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić.
Izborna pobjeda na Kosovu još nije garancija da će Albin Kurti, lider Samoopredjeljenja, uspjeti da formira buduću vlast, pa i da ponovo zauzme premijersku poziciju. Na osnovu preliminarnih rezultata Centralne izborne komisije Kosova, njegov pokret Samoopredjeljenje osvoji ubedljivu pobedu, ali još nije sigurno da li će dobiti potrebnih 61 od ukupno 120 poslaničkih mesta. Zvaničnici Samoopredjeljenja isključuju svaku mogućnost saradnje sa albanskim partijama i tvrde da će partnere potražiti među nevećinskim zajednicama na Kosovu, izuzev Srpske liste, vodeće partije kosovskih Srba. Međutim, pojedini politički predstavnici nevećinskih zajednica na Kosovu, koji očekuju da uđu u novi saziv Skupštine Kosova, imaju uslove za njihovu podršku Kurtijevoj vladi. Priču donosi Sandra Cvetković.
Na osnovu preliminarnih rezultata kosovskih parlamentarnih izbora, Samoopredjeljenje je dobilo 47,85% glasova birača ili 56 poslaničkih mesta u Skupštini Kosova. Nakon prebrojavanja uslovnih glasova i onih iz dijaspore, procenjuje se da Samoopredjeljenje može da dobije maksimalno još 3 poslanička mesta, odnosno 59 od ukupno 120, što nije dovoljno da samostalno formira vladu. Očekujemo da dobijemo neophodan broj poslanika za formiranje vlade i institucija, sačekat ćemo da vidimo ko će dobiti poslanike od nesrpskih zajednica i onda ćemo razmotriti dalje korake, rekao je za Radio Slobodna Evropa portparol Samoopredjeljenja Prparim Krueziju. Prema Ustavu Kosova za nevećinske zajednice u Skupštini je zagarantovano ukupno 20 poslaničkih mesta, od toga 10 za pripadnike srpske zajednice i 10 za ostale zajednice koje žive na Kosovu. Adrijana Hodžić, koja je na osnovu preliminarnih rezultata sa svojom građanskom inicijativom Ujedinjena zajednica osvojila najviše glasova među bošnjačkim partijama, navodi da će biti deo bilo koje vlade ako se formiraju dve bošnjačke opštine na Kosovu u Pećko i Prizrenskom regionu. Za sada se ne zna da li je Hodžić osvojila jedno ili dva mesta u Skupštini Kosova. Dobila je 6.379 glasova. Politički predstavnici Adrijane Hodžić veruju da je njen politički subjekat, kao i novoformirana romska inicijativa, dobila veliki broj glasova zahvaljujući Srpskoj listi, odnosno da su pokupili glasove u opštinama gde živi većinsko srpsko stanovništvo, a takvih je 10 na Kosovu. Priznajem da su Srbi glasali za mene, ali i Albanci, Turci i druge zajednice. Glasali su za mene jer me ljudi znaju, nisam se menjala, kaže Hodžić za Radio Slobodna Evropa. Od bošnjačkih političkih subjekata po broju osvojenih glasova i za Ujedinjene zajednice Adrijane Hodžić je koalicija Vakat. Predsjednik ove koalicije Rasim Demiri kaže da nema nikakve uslove i da čeka poziv za učešće u novoj vladi. Sa do sada osvojenih 5672 glasova koalicija Vakat bi mogla da osvoji jedno od tri poslanička mesta u Skupštini Kosova rezervisanih za bošnjačku zajednicu. Na saradnju sa pokretom samo opredeljenje spremna je i Turska demokratska partija Kosova, KDTP, koja će prema sadašnjim procenama imati dva poslanička mesta u Skupštini zagarantovana za tu zajednicu. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio lider KDTP-a Fikrim Damka. Mislim da se možemo dogovoriti o četvorogodišnjem programu, navodi Damka. Eljbert Krasnići iz redova Egipćanske zajednice na Kosovu, koji je na čelu Demokratske inicijative Kosova, osvojio je jedno poslaničko mesto u Skupštini Kosova. On je i u prethodnom sazivu bio deo parlamentarne grupe pokreta Samo opredeljenje i, kako kaže, ta saradnja će se nastaviti i u budućnosti. Danuš Ademi iz redova Škalijske zajednice na Kosovu je najverovatnije osvojio jedan mandat u Skupštini Kosova. Da bi podržao novu vladu Kosova, kaže, ima jedan uslov. Tokom kampanje vidjeli smo da mnogim ljudima treba dom. Jedini uslov koji imam je da tokom četvorogodišnjeg mandata bude izgrađeno 1000 kuća za siromašne iz svih zajednica, navodi Ademi. Rome će u novom sazivu Skupštine Kosova predstavljati romska inicijativa Gazmenda Salijevića. On je u izjavi za Radio Slobodna Evropa rekao da je nakon potvrđivanja rezultata spreman da razgovara sa liderom Samoopredeljenja o učešću u vladi. Do sada su politički predstavnici nevećinskih zajednica tradicionalno bili deo svake vlade. Međutim, 2020. godine, kada je za premijera izabran Albin Kurti, Srpska lista nije bila deo vladajuće koalicije, ali je dobila dva ministarstva, što predviđa Ustav Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nevladina organizacija Centar za zaštitu i proučavanje ptica zatražila je od vlade Crne Gore hitno uvođenje petogodišnjeg moratorijuma na lov divljači nakon serije slučajeva u kojima su na meti bile zaštićene životinjske vrste. Poslednji je slučaj medvedice koja je ubijena 18. februara u selu Rovci kod Berana. Policija je uhapsila dve osobe za koje se sumnja da su ubile ženku mrkog medveda, inače zaštićene vrste na teritoriji cele Evrope. Javlja Predrag Tomović.
Iz uprave policije saopšteno je da su pripadnici Centra bezbjednosti Berane uhapsili dvije osobe za koje se sumnja da su u selu Rovca usmrtili medvjedicu. Iz nevladine organizacije Centar za zaštitu i proučavanje ptica kažu da je slučaj medvjedice posljednja kap u čaši prepunoj primjera ubijanja zaštićenih životinskih vrsta u Crnoj Gori. Aleksandar Perović kaže za Radio Slobodna Evropa da je zabrana lova jedino rješenje da se zaustavi pustošenje divljeg svijeta Crne Gore.
Moramo više jednom da organizujemo stvari na pravi način, da ih posmatramo na pravi način. Istina je da smo pokrenuli inicijativu za uspostavljanje moratorijuma na lov na 5 godina, minimum 5 godina, umeđu vremenu da se reformišu kako lovački savez, kako lovočovarske službe, kako nadležne inspekcije, da se odradi nulto stanje, da koristimo to je lovačku terminologiju divljači, da se na osnovu tog nultog stanja donose planovi za upravljanje i tako dalje. Jer vjerujte mi, ovo više ovako apsolutno ne ide.
Mrki medvjed je u Evropi zaštićena vrsta koja prijeti izumiranje, a zarad njihove zaštite usvojeni su međunarodni dokumenti čiji je potpisnik i Crna Gora. Prema crnogorskom zakonu o divljači i lovstvu trajno je zabranjen lov na mečku s mečetom do 2 godine starosti i na mužjaka i ženku do 2 godine starosti. Krivičnim zakonom Crne Gore za ubistvo ili povredu životinja koje pripadaju posebno zaštićenim vrstama predviđena je kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Ekološki aktivista Aleksandar Dragićević podsjeća da su na meti krivolovaca i druge zaštićene vrste.
Problem sa krivolovom u Crnoj Gori je taj što krivolovci vjeruju da su iznad zakona i iznad države. Evo, samo imamo potvrdu prethodnih 40 dana, došlo je do masakriranja srna u Pivi, u Goli, isto tako srne su stradale, ubijena je sova ušara u sred Podgorice i evo sada nadomak Berana i medvjedica, majka dvoje mečadi koja se probudila iz hibernacije. U Crnoj Gori lovačka društva ne štite živi svijet, što bi negdje trebao da bude jedna od njihovih djelatnosti, već nasuprot, često lovci su ti koji su krivolovci.
Aleksandar Perović iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica smatra da je za neometano ubijanje zaštićene divljači na posredan način odgovorna i država, čije institucije, pored zakonskih mogućnosti za to, ne kažnjavaju krivolovce.
Trenutna kaznena politika nije toliko loša, ali ona se ne sprovodi u djelo. Znači, nadležne institucije u kontinuitetu ćute na sve ove slučajeve krivolova. Mi ubijamo strogo zaštićene vrste, kako ptičje i tako dalje, institucije ćute. Crna Gora je postala država iz koje dolaze samo informacije da su ubijene strogo zaštićene, na primjer ptičje vrste koje neko označi u Hrvatskoj, mi ubijemo u Crnoj Gori, pa bjeloglavi sup, pa tako da. Znači, još niko nije odgovarao za ova zlodjela.
U izvještaju partnerstva za zaštitu ptica BirdLife International, The Killing, A View to a Kill iz 2018. godine, u čijoj izradi, podacima i procjenama, učestvovao i Centar za zaštitu i proučavanje ptica, navodi se da krivolovci svake godine u Crnoj Gori ubiju od 64 do 197 hiljada zaštićenih vrsta ptica. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dva mjeseca posle odlaska poznate istraživačice sistema veštačke inteligencije iz Googla, koja je tražila veću raznolikost među istraživačkim osobljem, otpuštena je i druga istraživačica za etiku veštačke inteligencije, što ukazuje na sve veće napetosti između kompanije i njene radne snage, ali i mogućih problema pristrasnosti u sistemima veštačke inteligencije, pišu svetski mediji. Google je otpustio jednu od svojih najboljih istraživačica za etiku veštačke inteligencije, Margaret Mitchell, eskalirajući unutrašnja previranja u kompaniji posle odlaska Timnit Gebru, takođe istraživačicu u Googleovom timu za etiku veštačke inteligencije, piše Guardian. Googleova istraživačka jedinica za etiku u veštačkoj inteligenciji bila je pod lupom od decembra, kada je, ukazuje Guardian, otpuštena Gebru, istaknuta istraživačica u Silicijumskoj dolini, koja je crnkinja. Gebru i Mitchell su, ističe list, ukazivale na potrebu za većom raznolikošću među Googleovim zaposlenima, izrazile zabrinutost da je kompanija počela da cenzuriše istraživanje koje kritikuje njene proizvode. Mitchell je pre otkaza bila suspendovana s posla prošlog meseca kao odgovor na njeno preuzimanje i deljenje dokumenata kompanije koji su ukazivali na diskriminacijski tretman njene ranije otpuštene koleginice. Tehnološki div Google otpustio ju u petak Mitchell uz obrazloženje da je prekršila kodeks ponašanja i sigurnosna pravila, uključujući neautorizovani transfer, kako se navodi, poverljivih poslovnih dokumenata i privatnih podataka ostalih zaposlenih, piše Financial Times. Odlazak druge istraživačice iz tima za etiku veštačke inteligencije, osnovanog za istraživanje novih tehnika, s ciljem da se tehnologija veštačke inteligencije kompanije koristi na pošten i nepristrasan način, ukazuje na probleme upravljanja osetljivim pitanjima veštačke inteligencije, ali i šireg nezadovoljstva zbog pitanja rasa i rodne raznolikosti, ocenjuje britanski list. Financial Times ističe da je u vreme odlaska istraživačice Gebru u pismu objavljenom unutar kompanije i kasnije javno objavljenom, Mitchell tvrdila da spor proizilazi iz maltretiranja njene koleginice. Osim što je još jedan primjer sve veće napetosti između Googleovog višeg menadžmenta i njegove radne snage, odlazak Mitchell iz kompanije također naglašava rastući sukob u tehnološkoj industriji zbog problema pristrasnosti u sistemima veštačke inteligencije, koji uključuje pitanje zapošljavanja iz nedovoljno zastupljenih zajednica, ukazuje New York Times. Današnji sistemi veštačke inteligencije, naglašava New York Times, mogu usvojiti ljudske pristrasnosti jer svoje veštine uče analizirajući ogromne količine digitalnih podataka. Budući da su istraživači i inženjeri koji grade ove sisteme često belci, mnogi se brinu da istraživači ne posvećuju potrebnu pažnju ovom pitanju. Google je prema pisanju Njujorškog lista krajem prošle sedmice na blogu objavio da će direktorka Marian Kroak, Afroamerikanka, nadgledati novu grupu unutar firme posvećenu odgovornom sistemu veštačke inteligencije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.